as day. First time we'd ever be East Lincoln County. Big party down at Ricky Bowman's place.
Clear as Day është albumi i parë i këngëtarit të muzikës country Scotty McCreery. Javën e parë ai shiti thuajse 197,000 kopje, duke u renditur i pari artist country për këtë vit që debuton i pari në klasifikimin Billboard. Scotty ishte 17 vjeç kur u publikua albumi i tij i parë, duke u renditur si këngëtari më i ri në historinë të gjitha rrymave muzikore që nxjerr një album që renditet në fillim të klasifikimeve. Scotty mbushit 18 vjeç vetëm 5 ditë pasi hodhi në treg albumin e tij Clear as Day. Ai festoi të dyja ngjarjet, si ditëlindjen edhe publikimin e albumit, me një festë madhështore në shtëpinë e tij ku morën pjesë rreth 15,000 adhurues të tij. Zëri karakteristik i Scottit ka bërë që ai të krahasohet me George Turner dhe Randy Travis. Ai thotë se është ndikuar në muzikën e tij nga këngëtar George Strait, Jamie Johnson, Merle Haggard dhe Johnny Cash. Scotty mendon se albumi i tij Clear as Day është një përzierje e stilit tradicional dhe modern. Ai thotë se këngët e tij janë një prezantim i vërtet i jetës dhe vlerave të tij.
I might look a little silly standing with my arms stretched open wide. I love you this big. Eyes have never seen this big. No one's ever dreamed this big. And I'll spend the rest of my life explaining what words cannot describe.
I Love You This Big është kënga që i parapriu hedhjes albumit Clear as Day në treg. Mbasi kreu turin American Idol Live Tour, Scotty u kthye në qytetin e tij për të përfunduar vitin e fundit të gjimnazit. Ai thotë se mbas kryerjes së shkollës së mesme, ai do të vazhdojë studimet universitare. Kënga e dytë e albumit Clear as Day është duke u renditur në vendet e para të klasifikimeve të muzikës country. Ndjekim tani këngën The Trouble with Girls.
The trouble with girls is they're a mystery. Something about them puzzles me. Spent my whole life trying to figure out just what them girls are all about. The trouble with girls is they're so dang pretty. Everything about them does something to me. But I guess that's the way it's supposed to be. They smile that smile, and they bat those eyes. They steal you with hello, they kill you with goodbye. They hook you with one touch, and you can't break free. Yeah, the trouble with girls is nobody loves trouble as much as me. They're sugar and spice and angel wings, a hill on wheels and tight blue jeans. A summer night down by the lake, an old memory that you can't shake. They're hard to find, yet there's so many of them. The way that you hate that you already love them. But I guess that's the way it's supposed to be. They smile that smile, and they bat those eyes. They steal you with hello, they kill you with goodbye. They hook you with one touch, and you can't break free. Yeah, the trouble with girls is nobody loves trouble as much as me. Hold you out on the dance floor, the way they're right in the middle of your truck, the way they give you a kiss at the front door, leave you wishing you could have gone up. And just as you walk away, You hear that sweet voice say,